kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahal ka lang at lahat naman magiging tama kung tama din ang trato mo. Una-una sa pag-iingat mo sa sarili mo kung paano ka mahalin at gustuhin. Kasunod dun yung mga magmamahal sa'yo.
Bago pa man magsimula ang kanilang dula, inanyayahan tayong silipin ang mundo ng mga Pilipino sa Brisbane kung saan nagtatagpo ang pag-ibig, migrasyon at matibay na ugnay ng pamilya at pagkakaibigan. Sa pangunguna ng script at direksyon ni Rosel Tenyafrancia at musical direction ni Nikki Anasin at pagsusulat ni Gemma Cruz Gotus, binibigyang buhay ng proyektong Balikbayan Blues ang mga personal na kwento ng mga Filipino-Australian sa pamamagitan ng awit at salaysay. Pakinggan ang usapan tungkol sa inspirasyon sa likod ng produksyon, ang kahalagahan ng komunidad at kung paano nagsisilbing tulay ang musika sa karanasan ng pagiging Pilipino sa Australia.
Paano nagsimula yung konsepto ng Balikbayan Blues Love Stories?
Siguro umpisahan ko sa paano nagsimula yung lahat. Kasi yung this performance, this play is based on an album, an EP na na-produce namin, which is called Tunog Lokal, QLD Project, which is which emanated from a program na radio program na pinapatakbo ko, which is Tunog Lokal Radio Australia, where we play independent Filipino music. So ito yung mga, you know, musika, songs, artists na hindi mainstream, tapos binibigyan natin ng platform para mapatugtog sila at marinig ng hindi lang sa Pilipinas pati dito sa Australia, no? So meron project na nag-emanate from that, na kung saan naman nakakuha tayo ng grant to come up with the album, which is yung Tunog Lokal QLD Project, na mga taga Queensland lang yung mga participant.
Siguro, like, my background is more of the creative sector, kasi I do a lot of activities na siguro non-traditional, or my approach is always non-traditional, but I've been trained in the traditional way, you know, like writing plays, script writing, drama. So ngayon parang yung producing has been a new opportunity. So I was part of the Tunog Lokal, so I was attending all the sessions there, and I was part of the workshops. The year after, I think I came about the group, the multicultural arts group, and they were able to do a call out na, you know, what do you have, like, any production that you think we can co-produce with you? One of the options, one of the submissions I made is this one. And ito lang yung mas naging practical and mas timely siguro in that sense, because I don't have to come up with a new concept and all that. But yeah, so this became my submission. And now here we are. Yeah.
Itong play ninyo, Rosel, Nikki, Gemma, ito ba ay all Filipino cast?
Yes.
Hindi pa kayo nahirapan maghanap ng Filipino cast para sa play ninyo? Kasi considering na Queensland ay, according to census 2021, 73,000 plus yung Filipinos. But you know, iba naman yung dami ng Filipino talaga sa Sydney at sa Melbourne, di ba? Mm. Pero dyan sa Queensland, in terms sa paghahanap ng talento ng mga Filipino, hindi ba yung naging challenge sa inyo para buuin itong konseptong to?
Hindi naman po. Kasi tama din, may grupo dito na ang Filipino-Australian Brisbane Society. Meron din po kaming isa pang umbrella, at ang tawag namin doon ay ang Sikat Theater Group. So every time po na may material available, at lalo pa kung kami po ay naanyayahan din ng iba ding grupo, kami po naman ay talagang willing din to participate. So mostly, lalo na yung nagkaroon po ng show si Rosel sa Pit Theater, yung po ay naging bahagi din ng konsepto at nag-collab ang Fabs at ang Sikat at ang ating director na si Rosel. mula doon po, kung sino po yung mga na-cast, ay natap namin na para po sumama, sumali. So masaya kasi magkakakilala na kami, magkakasama na kami. Alam na ni Direk kung paano niya para kami i-approach ng pag-acting-acting. And then of course, sa musika naman, nandiyan na po ang aming profesor na Nikki Anasin. Kaya lahat po kami ay parang magbabarkada na, magtotropa na, na madali na sa amin ang pag-aralan ng mga klase ng mga material na para isadula.
At itong konsepto ninyo, no, halimbawa isa akong regular na manonood o sabihin natin may mga hindi talaga naman nanonood ng play o ng mga tula, paano nyo ipapaliwanag sa kanila na ano ba ang Balikbayan Blues Love Stories? O kaya, kasi nababasa ko sa premise o synopsis ninyo, si Tita Bash. So paano nyo ipapakilala? Sino ba si Tita Bash yun? Kasi ako sa pagkakabasa ko, parang nostalgic eh. Nabalik ako sa Pilipinas, yung panahon ng college years ko, may inom ka after mapapasok, mag-aral. So ganun ba yung mga nais nyo iparating din?
So the concept, yun nga, yung konsepto nito is parang, ano mo yan, yung mga dating band members who came together. Parang ganun, yung barkada na who came together, parang reunion, yun, like what exactly what you said. Tapos sa isang bahay na wala lang kung ano yung mangyari, mangyayari. So, syempre, may inuman, may kainan. Obviously, it's always part of it. Pero siguro yung key dito is the fact that we're singing the songs live. So, it's like nakatambay lang kayo, pero di ba tayo mahilig tayo na may isa dyan, kahit isa dyan may gitara. Or may tambourine dyan, or kahit anong gamit na pwedeng gawing percussion. Then it becomes always a gathering na may music. So it's like a any other gathering of friends or workmates or bandmates in this case na nagkita-kita, tas casual in a house na si Tita Bash ang kumbaga taga. How do you call that? Yung parang siya si, parang tita. Siya yung tita ng lahat. Diba? Parang ganun. Parang, so, Nikki, if you want to add to that, as the musician, as the band.
Dalagdagan ko lang. So, parang, well, nakuha mo yun, no, si Tita Bash. Ang sasabihin ko lang na bagong character yun. Kasi wala yun sa last time, sa mga nakapanood
yung original
last
play.
One. Yeah, yung original na play. This one ngayon nadagdag siya and siguro yun yung aabangan nila no kung anong meron sa kanya at anong character na paano niya dinadrive yung buong story as well pero idadagdag ko rin na yung babalik lang ako dun sa tanong mo din kanina no na sa mga talents kasi yung mga actors dito sa play ngayon and even the last one mga amateur naman kami. Hindi naman kami professional ano na theater actors talaga. So, meron lang you know, may skills na nandyan, may music na nasa dugo and everything. So, ang maganda kasi doon, kung sino yung nagsulat at kumanta ng mga songs, sila na rin yung nag-a-act, which means sila na rin ang nagnanarrate ng stories, which comes from the heart, really, ng mga taong to. In relation to the songs as well. So, yun ang isa sa mga siguro tingin kong strength nung performance na to and of course the material that we have here because it's coming from these people.
May particular story ba doon sa play ninyo kung saan parang pinag-uusapan nyo yung pagmamahalan nung sa komunidad ng mga balikbayan? Yung mga parang alam mo yung mga LDR, long distance relationship o yung mga kaibahan na nagmahal na sila dito sa Australia. Iba yung pagmamahal dito sa Australia nung nasa Pilipinas sila.
Yes. Alam mo, magandang tanong, if I may add.
Perfect.
Yan ang maganda dito sa magiging palabas namin. Kasi yung mga the one who got away, yung mga hugot, yung mga pinagtagpo pero hindi pinagtadhana. Yan ang mga napapaloob sa aming mga isinulat ng mga awitin. Kanya-kanya kasi kami ng mga love stories na na-encounter sa buhay namin. At maganda kasi may nangyari dito sa Australia na nakilala namin ang aming mga naging mahal sa buhay o kaya ang mga hindi naging magandang relasyon doon sa aming mga naging nakilala. Tapos, napapaloob doon kung ano yung na-experience namin. So, yung emotional struggle namin, yung mga emotional experiences namin, doon pinakita sa pagpalabas ng stage play na to. Kaya, maraming hugot, maraming kantsaw, maraming mga eksena na talagang nagja-jamming kasi kami dito. Kaya yung kanta namin, totoo yun. Istorya mo siguro, istorya ko, istorya ng isang nagmahal at saka isang naiwan, napabayaan. Yeah. Kaya nandun yung LDR na sinasabi mo.
Eh kayo mismo, may mga natutunan kayo tungkol dun sa mga relasyon na yun na in-apply nyo
Ay,
dito
marami.
sa na in-apply nyo dito sa mismong play. Like talagang may personal touch ninyo na kahit kayo yung
Yes.
aarte mismo, eh talaga man sobrang relatable na imposible hindi makaka-relate yung 10% ng manonood sa atin.
Malaki, malaki
Perfect
kasi
interview.
storya namin yan eh. Ano namin yan eh, pinagdaanan namin yan. Kaya may mga talagang konte, may tawa konte, may kantsaw konte, at saka inilabas namin kung ano yung mga pinagdaanan namin dun sa relasyon na yon. Kaya hindi pwedeng hindi yung iba makaka-relate. Kasi maganda din kasi iba-ibang mga angulo ng pag-ibig ang naranasan. Meron pang may teenager, may pang kilig factor na hindi pinagtagpo, may kilig factor na nabwisit sa partner niya. Kaya nagsarili. Meron naman pinagdaanan ng hispat ginhawa, kaya naman hanggang ngayon, sila pa rin. So, iba-iba ng mga aspeto ng pagmamahalan. Kaya maganda kasi talagang love is the greatest of all. Kumbaga, ang na-achieve namin dyan.
Pag sinabi mong love and music, pag pinagsama mo yung love and music, parang perfect combination na, no? Dahil pwede mo nang ikwento yung pagmamahal mo through music, di ba? Sa tingin ninyo, gaano kahalaga yung music sa pagkikwento ng karanasan ng mga Pilipino migrante, hindi man particular sa migrante ito, pero yung mga personal situation ninyo sa dula. At kasi nabasa ko din dito sa project ninyo, malaki ang tulong ng Tunog Local Queensland Project dito sa gagawin ninyo. So, pwede nyo rin ba sabihin sa amin, ano ba yung naging contribution nila sa inyong magiging play?
Of course, music is always there sa mga kahit sino naman, no, kahit sinong community. Pag pumunta sila sa isang community, music is always one of the things that we look up to so that we feel belongingness, di ba, sa isang community. So, kaya yan yung laging research ko kasi isa yon sa mga kailangan natin. Plus, it has, you know, social, economic, and cultural benefits to people, not only to people, not only to migrants, but also to Australia, no? So isa yun sa pagkoconnect ko sa mga Pilipino na nandito na mga musicians kasi hindi tayo masyadong nare-research eh. So at hindi tayo masyadong na-integrate sa, I guess I would say, Australian music industry. So that's my way of doing it. So that's my one of my advocacies of putting us into that place. So, kaya na rin nabuo yung Tunog Local QLD project na yun to give us that space na kaya rin naman natin magsulat ng originals, no? Kaya rin naman natin magsulat ng ano. And I guess that's also my reflection of, I would say, love for the country, love for music, and love for the community kasi that's how I can give back. Sa pagpapaaral sa akin ng Australia at ng Pilipinas dito dito sa ano sa topic na to. I guess si Tita Gemma meron ding ano yan eh sa mga music.
Sa para sa akin sa mga Pilipino, well, syempre naman music is the universal language. Wala naman sigurong bansa na hindi naglalabas ng kanilang musika. At sa bawat bansa, ang kanilang mga mamamayan ay naghahayag ng kanilang mga saloobin at mga damdamin sa pamamagitan ng arts. At isa na doon ang musika. So sa aspeto ng musika, inilalabas ang mga gusto nating sabihin, ang mga hindi natin mapahayag ng harap-harapan, at yung lalo na yung mga introvert na merong mga gusto palang aminin, may gustong ipahiwatig sa na kanilang mga damdaming, sa kanilang mga minamahal. Yung iba kasi umibig, gusto lang magmahal. Yan. Pero, syempre, hindi naman laging two-way nga ang pag-ibig. Diba? So, tayo, lalo ng mga Pilipino, kilalang kilala sa karaoke, kilalang kilala sa mga jamming, kilalang kilala sa kagalingan, sa pagkanta, sa pag-awit. Talagang pag sinabing Pilipino, hindi nabibitawan ng mic. Huwag mong bibigyan ng mic. Pero kami ng mga manunulat ay nagpapasalamat sa mga singers at lalo na sa mga producers, sa mga musical directors, kasi sila ang naglalabas at nagbibigay sa amin ng oportunidad para ma-share ang aming kakayahan bilang mga songwriters. At yung mga nakikinig naman, yung mga gusto yung mga awitin, malaking bagay kasi, ay, istorya ko to. Ay, oo, ganito nga yan, totoo yan. So may justification para sa amin kung ano yung mga naranasan ng mga umiibig. Kaya nagpapasalamat kami sa mga ganitong oportunidad, sa mga pag-collab-collab especially, at may oportunidad kay Direk Rosel, may oportunidad na ibinibigay kay, of course, Professor Nikki. Kaming mga manunulat ng mga awitin, isang kumbaga kakataon to sa amin na ilabas namin ang aming talento kumbaga at ibahagi sa komunidad, lalo na na oy, ang mga Pilipino marunong din talaga magsulat, kilala din talaga yan sa larangan ng paglikha ng awit.
Hindi ba naging mahirap na kayo yung mismong gumawa ng songs at kayo rin yung magpe-play, considering the fact na bago siya sa pandinig ng mga audience?
I don't think so. Kasi nalabas na naman namin yung mga songs from the Tunog Lokal. Kaya nagkaroon na rin ng familiarization yung iba. And especially, na-perform na rin namin 2 years ago sa isa pang original namin na stage play na Balikbayan Blues. So ito parang kinuha namin uli yung mga songs and even the background music, live band. Live band tutugtugin nila Professor Nikki. May band siya na talagang tutugtog nung background music and accompaniment. Live din yun, yung accompaniment. So lahat to, original music, lahat to live. And kaya naman namin pinagpa-practice mabuti para talaga maging maayos at maging maganda yung delivery, maganda yung quality ng pagkakanta. So ang advantage siguro dahil ano namin eh, musika namin eh. Kaya malakas ang loob namin kantahin yun. Malakas ang loob namin. O kung yung iba man, kinanta nila, kasi galing sa puso nila yon mismo nung ginawa nila yon. At kaya naman nila mati-deliver ng tama. Kaya hindi mahirap.
And valid yung point na ano, no, baka mahirapan yung audience because hindi sila familiar sa mga songs. But the way to do it is, pakinggan nyo kasi yung mga ano, yung mga original na mga independent musicians. No, huwag natin laging kinakaw ng sarili natin sa pakikinig ng mainstream. Because meron, again, katulad ng sinabi mo kanina, meron din namang mga iba pang mga singer-songwriters na may mga gandang kanta na hindi lang nabibigyan ng pagkakataong mapakinggan. So, pakinggan nyo sila. Pag pumunta kayo at nanood ng play, masasabayan nyo yung kanta, di ba? So, yeah, pwede naman.
Isa ba yun sa aim, isa rin ba yun sa goal ninyo sa play na to na ma-promote yung talagang Filipino music na original na ginagawa niya?
Yes.
Yeah, and
yes.
Independent musicians as well, independent music. Kasi masyado tayo fixated sa mga mainstream na hindi natin alam. Meron pa rin namang ibang mga actors pa and, you know, musicians and songs na worth giving attention to. At yan din ang isang advocacy ako na talagang makinig tayo sa mga magaganda pang musika na hindi lang yung mga nakasanayan natin. So sana ay maka-inspire din itong play na to and of course the album for creatives to create their own originals as well. Yeah. Beyond
and,
the concept of OPM na pinag-usapan natin.
And if I may add, may Tagalog ditong kanta, may English. Kaya yung mga manunood na baka malaliman sa mga ibang Tagalog na words, merong English, kaya kahit papano, makaka-relate ka talaga dun sa mga love songs na kantahin.
Bakit kasi nang dumating. 17 taon na rin ang nagdaan. Kung naniwala ka lang sa akin noon, hindi na nasayang mga lumipas na panahon. Mabibitin, susulitin, mabibitin, susulitin. Kulang ang buhay na to na makakasama ka. Kukulangin ang buhay ko.
Sa pagkokolaborate ninyo, Nikki and Roselle. Nikki, you are the musical director, and Roselle, you are the script and director as well. In terms of pagko-collaborate ninyo, of course, you have these talents like Gemma na alam na yung ginagawa. But kayong dalawa, behind the play, paano kayo nag-collaborate? At paano kayo parang nagbigaya na, ito, sige, ito yung gawin natin, ito yung ipakita natin sa audience?
I'll start, no? Kasi like, I already know of Tunog Lokal because, I, as I've said, diba, I was part of the workshop. And then, I think because I wanted to write something or I wanted to apply for that show dun sa multicultural arts dito sa Brisbane, I reached out. I think I was the one who reached out, if I remember correctly. Tinanong ko si Carl kung may anong balak niya dun sa album. And then we talked about it and I said, because I looked at all the lyrics ulit, sabi ko ganyan, may potential that we can come up with a story around these songs na, you know, like a, parang brainstorming kind of thing na wala pa ako at that point, wala akong klarong idea what it's going to be. It was that point na when I reached out and we discussed what potential projects we can do with the songs, and then it came about. So I guess like from Nikki's perspective siguro we he can explain.
I always go back to two things para sa akin eh, yung sa, of course, sa music. Kasi ako basically yung producer and arranger ng album and the songs. I helped them come up with the music. Although they had the melodies and the lyrics, parang dinagdagan natin para maging fully full-fledged songs sila and the album eventually. I always go back to that idea na collaborative yun. Hindi naman dahil songs nyo, of course, your ideas will be privileged dahil sa kanila yun eh. Pero ito rin naman yung sa akin na maaring mag-develop further ng songs, which I assume and hope na it served its purpose. Tapos, yung second thing about me is being a researcher of migration and music. Kailangan, gusto ko lagi na kailangan sanang ma-integrate yung idea na nandito tayo because we are migrants, and because of that, ang daming stories na pwede pa nating that we can talk about and we can share to the community, not only to the Filipino communities, right, pero sa of course the larger, broader Australian and multicultural community. So lagi kong tinatry na idagdag yan, at again, one way of doing it is to just collaborate and give space and avenues for Filipinos to come up with these activities and creative activities, and mga outputs na yan. So, lagi namang ganun lang ako mag-work. So, ano bang gusto natin gawin? Ito yung gagawin mo. Ito yung idea ko. And then, pagpalitin lang natin. And then, until it develops further. Merong, of course, may mga disagreements dyan minsan, pero depende kung sino magko-compromise, I guess. It's all about the work, not about your ego, I guess. That's what I'm gonna say.
Dyan sa Queensland, no, sa community ninyo, dama nyo naman yung suporta ng mga Pilipino every time na may mga proyekto kayong gustong gawin sa Queensland?
Ako, sa akin, oo. Malaking-malaking suporta, malaking-malaking bagay. Kasi involved kami, lalo na pareho ni Nikki, sa mga klase ng mga community events. At nakikita namin yung demand, nakikita namin yung suporta. Alam namin ang pulso ng komunidad na meron pang matanda na events, meron mga pang bagets, meron mga pang adult, young adult. So alam dito sa Queensland kung ano yung mga gusto nilang mga artists na para i-feature. At syempre kami naman sa sarili din naming kakayahan na binibigyan naman kami ng pagkakataon ng tunog lokal sa pamamagitan ng aming Professor Nikki.
I'll add siguro to that. Ako naman kasi medyo I'm not 100% just focusing on the Filipino community. Not in a bad way. It's just that para sa akin kasi I want to express our culture in a way na makaka-relate din yung ibang cultures. So, and there's obviously through arts. And arts is universal in whatever, kung ano man yung language, kahit nakanta yan in Filipino, pero pag na-feel mo na yung music, then you can relate. So I think in a lot of ways, like even through just writing a play or poetry or anything that I create, I'm always hoping that my audience is the bigger community. Siyempre, may mga Tagalog rin na mga sinusulat, pero you know, like I try as well to make sure that it's something that people could relate to.
Sa tingin ba ninyo, posibleng makahanap ng parang lugar ni Tita Bash sa Australia? Kasi di ba, ang naging comparison natin sa Pilipinas, di ba parang may tita ka na pupuntahan mo talaga, ganyan. Sa Australia pa madali yun, madali rin yun mahanap kahit lalo na sa para sa mga migranteng umalis ng bansa at lumipat dito sa Australia.
I'll answer very quickly for me in that because the setting is actually here. The original Balikbayan Blues, ang setting was in the Philippines. Kasi nga Balikbayan. So that like we wanted to set it as their experiences while they're in the Philippines as Balikbayans, you know. But here it's already andito yung setting. So si Tita Bash is, you can say that she exists in many different personas. Ang dami na sigurong mga tita dito. And I guess Nikki can add to that as well because I actually base that story on the place where they actually do their rehearsals and jamming. So yung lugar na pinagpapractice namin, yun yung actual, in my mind, that's the setting of the play.
Actually, for me, hindi naman imposible kung magsasama-sama yung mga Pilipino sa isang kumbaga event or sa isang hindi naman event sa isang halimbawa okasyon. So alam mo naman tayo tumpok pag nagkita. Tapos sasali kunyari itong mga tipas, sasali kunyari kung sinong medyo alam mo na medyo adult pro konti. And then yon, from there, magpapayuhan, magbibigay naman kanilang POVs, magsasabi na, ay hindi, kung ako yan, ganito, ganyan. So, laging merong magiging middle person at yun ang mga tita, at yun ang mga tito kung sakali.
Ano ang gusto niyong matutunan or makuha ng mga manonood sa inyo, sa play ninyo, sa itong Balikbayan Blues Love Stories na pag-alis nila o pagkatapos ng play, eh, yun yung dala-dala nila after manood ng inyong dula?
Sa akin, lahat tayo may mga magaganda at may mga hindi kagandahang mga na-experience bilang migrante o tayo na mga Pilipinong nanirahan sa ibang bansa. Pero yon ay isa lamang sa mga dapat nating tanggapin realistically na tayo ay may kaakibat ng mga pagsubok, may mga kaakibat ng mga kailangang sundin para mabuhay ng maayos, ng tama. At isa na doon yung pagmamahalan, isa na doon yung pagbibigay importansya sa mga nakakasama sa buhay. At minsan doon ka susubukan, doon ka titignan yung iyong parang kakayahan, kung gaano katatag ang iyong damdamin at isip, at kung paano ka magmahal ng unconditional. Dahil syempre, kung naging asawa mo, o naging kasakasama mo na habang buhay. So yun ang gusto kong sigurong ibahagi, na lahat lilipas, lahat hindi naman laging masaklap, hindi naman laging mahirap umibig.
Yeah, sa akin, dalawang bagay, no? Una, iba't iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. So may mga iba't ibang storya ang bawat tao. lalo na sa ating mga migrants, and hindi natin siya pwedeng ikahon sa isang identity at isang istorya ang isang Pilipino. Pag sinabi mong Pilipino ka, hindi lang iisa ang kailang ang isang lens na kailangan natin gamitin. Ganon din sa music, hindi lang isang music, hindi lang isang OPM, ang Australian music. So madaming klase, which includes what we are doing here. And in relation to that, meron tayong creativity na pwede nating hugutin always. So ina-encourage ko yung mga tao na siguro mga nakikinig o manonood dito na kaya nating magsulat, kaya nating maging creative, basta meron lang, you know, magpa-facilitate niyan, at we are also here for you.
Because like you can always perform the songs in any venue, but the I think the challenge of doing it this way, like, you know, it's a play, is to present it in a way na storytelling, not just singing. I mean, like, yeah, you sing and you tell a story, but we're so used to just like sitting down eating in a pub or somewhere and then like just listening to the story, where you probably won't listen to the whole song. But presenting it in a play, you have a captive audience, so maririnig nila yung music, and in our case, hopefully mabasa rin nila yung lyrics in both languages. Yun yung advantage of being able to translate it as well in the English and give them the idea of what it means kung hindi man nila maintindihan yung Filipino music. So I guess it's also that way of presenting it, to really focus the audience on the story of the song rather than just like entertainment lang siya. You know, like we want to go beyond that, where this is not just entertainment. This is actual, you know, it's like being together with your friends and listening to their stories.
Yes, una-una maraming salamat, Martin, sa opportunity at nabigyan kami ng ganitong kakataon para makapromote kami dito sa aming napaka-special na Valentine's Day stage play. At ang lahat po ng aming ipipresenta ay all original music. At kahit papano, yung mga istorya dito ay talagang istorya mo, istorya ko, istorya niya.
Yeah, I would like to invite you to this different, a reimagined version of Balikpayan Blues. And for those who have watched it before and who have seen us or seen the Tunog Lokal, this is again a different show. And of course, with the introduction of Tita Bash, so, you know, we want you to see Tita Bash in full regalia, I think. So it will be fun. So February 13, Friday, 5:30 p.m. Pip Theater in Milton, sa Brisbane.
Yeah, iniimbitahan po namin kayong manood ng Balikbayan Blues Love Stories sa February 13th at 5:30 p.m. sa Pip Theater, Milton, Queensland, sa may Brisbane. At pakinggan nyo po ang mga kantang tunog na nakalagay sa Tunog Lokal QLD Project sa Spotify and whatever platform you have there, so that ma-appreciate nyo pa at masabayan nyo ang mga kanta sa Balikbayan Blues Love Story.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.